Vienkāršot var teikt, ka tas ir zemnieku un mājražotāju tirgus internetā. Zemnieks sociālajos tīklos publicē produktu sarakstu, pircēji pasūta un preču saņemšana ir konkrētā vietā 1 stundas laikā. Vairāk par šo modelu stāst viena no rekotirgus iniciatoriem – Santa Levica.
Pircējs jau ir iepriekš zina, kas viņam viss būs iespējams iegādāties. Savukārt zemnieks brauc uz šo tikšanos jau ar skaidru sarakstu, ko viņš visu nopārdos. Tiešais tulkojums reko no somu valodas ir godīga tirzniecība. Skandināvijā šis modelis attīstījās 2013. Gadā, kad Tomas Snellmans, somu biosaimniecības īpašnieks, saprata, ka arvien grūtāk un grūtāk ir iekļūt kādās tirzniecības vietās, tirzniecības ķēdēs, tieši mazajiem un vidējiem zemnieku saimniecībām. Un sevišķi aktuāli tas kļuva 2020. Gadā, Covid ietekmē, un šajā periodā, jo īpaši Skandināvijā šis modelis piedzīvo uzplaukumu.
Vēlamies novadā šo ideju atbalstīt un pašvaldība no savas puses izveidojas datubāzi, kurā apkopo un arī turpina to papildināt ar novada esošo mājražotāju lauku saimniecību piedāvājumiem. Turpina novada uzņēmējdarbības atbalsta speciālista Guna Ķibere.
Tātad tiek izveidota digitāla platforma, pārdevējs piedāvā savu preci, tātad savus izstrādājumus un pircējs to redz. Viņš izvēlās, pasūta un tirgus dienā Valmieras tirgū stundas laikā šo preci saņem.
Bet te gan rodas jautājums, kā šie rekotirdziņi atšķirsies no jau esošās tiešās tirdzniecības pieredzes?
Galvenā atšķirība ir tā, ka te pats ražotājs pārdod. Tur bija vajadzīgs tāds kā dežurants, kurš šīs te pasūtītās preces sadala pa iepirkumu kastēm. Tā ir tā atšķirība. Un viņš satiekas ar to savu pircēju. Viņš pats ražotājs.
Bet kā paši mājaražotāji un zemnieki vērtē šo tirdzniecības iespēju? Zemnieku saimniecības talčas saimniece Dace Pastara, kur piedāvā pircējiem lauku olas un dažādus pašgatavotus šokolādes gardumus, atzīst, ka iegūmi ir pat vairāki.
Jebkas, kas kaut kādā veidā satuvina pircēju ar ražotāju, izvairoties no starpniekiem, ir apsveicams. Ražotājs var ietaupīt savu naudu, jo viņš ir tikai vienreiz brauc aizved to, kas ir vajadzīgs, un viņam nav jāsēž tirgū, ja nav jāgaida klients. Tātad laika ietaupījums, produktu ietaupījums, jā, nav jāsaražo, un tad tu nezini, kur tu liksi pēc tam. Jā. Tad tas ir tas ietaupījums.
Brenguļu pagasts saimniece Maija Zvirbuli, kur savā saimniecībā audzē gaļas lielopus, atzīst, ka iegūms būs arī tas, ka katram ražotājam nav jādomā par savas produkcijas reklāmu.
Ja mēs gribam mārketingu, tad tas ir ļoti dārgs process. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka šāds projekts ir mums pavērst to iespēju, jo mēs tad arī iegūsim vairāk klientiņus.
It kā jau arī šobrīd internetā var atrast ļoti daudz iespēju, kā tiešā veidā kontaktēties pircējiem ar mājaražotāju vai zemnieku. Bet rekotirgus iniciatori vērtē, ka šī iepirkšanās nav pārāk ērta tādā ziņā, ka digitālās iepirkšanās vietās bieži vien var iegūt konkrēti ražotāju produkciju, bet ne dažādus produktus vienlaicīgi.
Priekšrocības būs pircējiem ļoti, ļoti liels, jo viņš vienā vietā varēs saņemt no vairākām saimniecībām savu produkciju. Viņš, teiksim, sēžot mājās uz divānu, varēs saplānot, ko viņam, teiksim, piemēram, vajag no piena produktiem, no gaļas produktiem, no oliņām. Viņš mājās sēžot var saplānot, ko visu, ko viņam vajag, un vienreiz nedēļā aizbraukt, visu paņemt un savākt.
Savukārt mājaražotāja Maruta Berga, kur gatavo dažādus produktus no smilcērkšiem, uzskata, ka šobrīd ir jāiet laikam līdzi un jāizmanto iespējas, kuras sniedz internets. Un šī tirdzniecības forma varētu būt saistoša tieši jaunajām ģimenēm.
Jaunā paaudze un jaunās ģimenes ar bērniem ir jau pilnībā pieraduši un iemācījušies ārkārtīgi daudz preces un produktus pasūtīt internetā. Ir izaugusi pilnīgi cita jauna paudze, kas ļoti domā par gan ekoloģisko aspektu, gan arī ir lieliski patrioti, kas vēlās vietējo produkciju un vēlās savai ģimenei un bērniem pēc iespējas veselīgāk un pēc iespējas ātrāk no tīruma dabūt tos produktus galdā.
Pirmais rekotirdziņš Valmierā būs šīs ceturtdienas pēcpusdienā. Bet, protams, to, kā izdosies ieviest šo savstarpējās tirdzniecības formu, rādīs laiks. Projektu koordinators soli, ja būs pircēju un ražotāju atbalsts, tad ir doma rekotirdziņš rīkot arī citviet Latvijā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.